Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar vam dan. U Dnevniku izdvajamo.
Promjenom Ustava Republike Srpske moguće regulisati vojnu neutralnost i onemogućiti prenos nadležnosti.
U mreži autoputeva koji će povezivati Beograd, Banja Luku i Sarajevo, nova privredna šansa distrikta Brčko.
Kolika je zaduženost hercegovačkih opština?
U Bratuncu obilježene 23 godine od egzodusa sarajevskih Srba.
Priština čeka povoljan trenutak za napad na sjever Kosmeta, smatra Vučić.
U Beogradu će večeras biti odigran 159. vječiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan, prenos od 18 časova na programu našeg radija.
Danas oblačno i svježije, sutra sunčano i toplo, sada u Banja Luci 14 stepeni.
Može li vojna neutralnost Republike Srpske postati ustavna kategorija? Ovo je bila jedna od inicijativa naučno-stručne konferencije Ustav Republike Srpske 26 godina kasnije, čiji je rezultat zbornik radova koji je Centar za lobiranje promovisao u Banja Luci. Autori zbornika poručuju da je Ustav Srpske i pored činjenice da je mijenjan sa 122 amandmana ostao najviši pravni akt koji je garant Srpske i dostojanstva svih njenih građana. Opširnije Darko Đurić.
Osnažiti opredjeljenje Republike Srpske da reguliše status neutralnosti, dva su pravca kojima je to moguće postići, a koja su na naučnoj konferenciji razmatrali stručnjaci iz ove oblasti. Jedan od njih je, prema riječima profesora ustavnog prava i jednog od autora zbornika Mile Dmičića, izmjena ustava u smislu proglašenja neutralnosti. Drugi pravac nudi dvije mogućnosti.
Donošenje zakona o neutralnosti Republike Srpske ili organizovanje referenduma na kojem će građani, izražavajući svoju opštu političku volju, kazati zapravo Republika Srpska želi neutralan status i vlastiti i države i naravno potpuno komplementaran sa stavom Srbije i njenog opredeljenja za neutralnu poziciju.
Dmičić ističe da Ustav Srpske treba mijenjati i da bi bio onemogućen prenos nadležnosti bez ustavom utvrđenog postupka, ali i da se obezbijedi bolja zaštita javne i privatne imovine, ukinu smrtna kazna, ojačaju prava djeteta, lokalnih zajednica i status predsjednika Republike kada je potrebno skratiti mandat.
Ustav Republike Srpske zaista možemo nazvati demokratskim, možemo ga nazvati ozbiljnim i valjanim. U vremenu opstojanja, naravno, ima mnogo nesklada između normativnog i stvarnog, što je došlo i različitim tehnikama mijenjanja.
Mijenjali su ga nametnutim odlukama visoki predstavnici Ustavni sud i Parlamentarna skupština BiH. U ustavom predviđenoj proceduri mijenjan je kada je riječ o odbrani, carinama i porezima. Rezultat je 122 amandmana na 140 članova izvornog teksta. Kada je riječ o eventualnim izmjenama Ustava BiH Miloš Olaja, također jedan od autora zbornika upozorava da one nisu moguće bez konsenzusa dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
Postoje mišljenja da Republika Srpska ne treba da ulazi u ustavnu diskusiju, ali jednog dana će se ta priča morati otvoriti jer očigledno je da ovaj ustavni sistem ne može da izdrži ni izazove politike ni vremena u kojem je i Republika Srpska mora biti spremna i mora naći način da brani svoju poziciju.
Šolaja naglašava da ne može doći do ustavnih promjena koje bi bile na štetu Srpske ako njima bude vođena stručna i valjana diskusija bez miješanja sa strane.
Distrikt Brčko u mreže autoputeva koji će povezivati Banja Luku i Beograd i Beograd-Sarajevo dobija novu privrednu šansu. Grad koji ima privrednu luku na rijeci Savi mogao bi iskoristiti svoj geografski strateški položaj i unaprijediti privredni razvoj i postati privredno čvorište za vodni, željeznički i drumski saobraćaj, pripremio Mirko Trifković.
Željeznica, rijeka Sava, mreža puteva, geografski položaj, granica sa Europskom unijom. Za sada su neiskorištene prednosti za razvoj privrede distrikta Brčko. Vijest da će se Brčko naći u mreži autoputeva, značajna informacija. Pero Gudeljević, šef odjeljenja za privredu distrikta Brčko.
Pa Boži je dar koji ima Brčko, dakle, njen geografski položaj, rijeka Sava, željeznička pruga i pristupne ceste do Brčko distrikta, koji po mom sudu i po sudu mnogih koji se u to razumiju nije dovoljno iskorišten.
Jelenko Ilić, Privredna komora distrikta Brčko.
Mi se nalazimo na obali, na plovnosti rijeke Save koja nije plovna, nalazimo se na čvoru željezničkom koji nije
koji nije ispravan, koji je vrlo neiskorišten. Nalazimo se vrlo blizu autoputeva, koji je putao Beograd-Zagreb, koji također nije povezan.
Neiskorišćavanjem logističkih resursa koji mogu naprijediti razvoj i konkurentnost privrede, ona stagnira. Jovo Ilić, Udruženje logističara, distrikta Brčko.
Da se logistika, da veći značaj logistici i kroz prizmu logistike da guramo velike infrastrukturne projekte tipa izgradnje novog mosta, novog graničnog prelaza, elektrifikacija pruge, pristupnih puteva, revitalizacija luke, plovnog puta Save.
Distrikt Brčko već je u završnoj fazi izgradnje gradske zaobilaznice na koju bi trebalo da se spoji autoput Banja Luka-Beograd. Ista zaobilaznica koja je građena kao jedna traka autoputa, odnosno brza cesta, može u startu uz izgradnju pristupnih tačaka biti i sastavni dio mreže autoputa Beograd-Sarajevo. Miroslav Miški, direktor javnog preduzeća Putevi Brčko.
Ono što treba da uradimo su te takozvane pristupne tačke i za jedan i za drugi pravac, da ih definišemo u našim prostornim planovima kako bi se moglo pristupiti izradi sve potrebne dokumentacije, planske i svake druge, uključujući sve prethodne studije, naravno.
Jedno je sigurno, izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo preko Brčkog, Biljine i Tuzle mogla bi ubrzati privredni i ekonomski razvoj ove regije i doprinijeti bržem protoku robe i ljudi, što je osnovni temelj za izgradnju dobrog i uspješnog privrednog ambijenta.
Udruženje malih akcionara rudnika Željezne rude Ljubija upozorilo je vladu Srpske da što hitnije riješi status ovog rudnika jer, kako navode, prijeti opasnost da 800 radnika metala uskoro ostane bez posla.
U saopštenju koje su uputili medijima, mali akcionari navode da korporacija Mittal ubrzano eksploatiše rudu na kopu Omarska, što može trajati najviše 2 godine. Zbog toga ističu, vlada hitno mora donijeti odluku o odabiru partnera za pokretanje proizvodnje na kopovima rudnika Ljubija kako bi se sačuvala radna mjesta.
Posezanje za kreditima dugogodišnja je praksa lokalnih zajednica u Hercegovini. Obrazlažu je uglavnom finansiranjem projekata, ali nerijetko i plaćanjem tekućih obaveza. Na financijsku gimnastiku prinuđeni su zbog neusklađenosti planova, viška zaposlenih i redovnih obaveza u odnosu na raspoloživi budžetski novac. Prema dostupnim informacijama, nijedna lokalna zajednica nije dosegla dozvoljeni prag zaduženosti od 18%. Prilog Momira Milića.
Da bi se upustili u to, tvrde čelni ljudi, potrebna je čvrsta zaleđina koju nema ni jedna lokalna zajednica. Uz prethodnu kalkulaciju Nevesinje se 2017. zadužilo 3,5 miliona da bi pokrili deficit, refinancirali nasljeđene dugove i finansirali kapitalne projekte. Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.
Za infrastrukturu u Nevesinju, sportsku dvoranu, ulice, puteve, trgove, jedan dio za spomenik poginulim borcima. Bilo je planirano i za Dom kulture, međutim, za Dom kulture smo dobili pare od vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske.
To je Nevesinju pomoglo da uštedi solidnih 760.000 maraka. Čelni ljudi kažu da iako zakon dozvoljava zaduženje do 18%, u odnosu na redovne prihode, krpljenje finansijskih rupa kreditom vodi u opasnu zamku. Krediti su nužno zlo, slaže se i Darko Krunić, načelnik opštine Ljubinje.
Od budžeta od 1.100.000 konvertnih maraka vi da izdvojite 600.000 maraka za infrastrukturu, to je nemoguće, jer imate toliko obaveza prema platama zaposlenih u administraciji, prema dječjem vrtiću, veliku socijalu, imate sportske klubove, kulturno-umjetnička društva gdje sve vi morate finansirati iz budžeta opštine. Tako da jednostavno ne možemo odvojiti toliki iznos sredstava za infrastrukturu.
Opština Gacko, jedna od lokalnih zajednica sa najvećim budžetom po glavi stanovnika u Srpskoj, zadužila se 7 miliona da bi riješila vodosnabdijevanje. Projekat nije doveden do kraja, ali kredite uredno vraćaju, kaže Radojica Antunović, zamjenik načelnika opštine Gacko.
I opština Gacko nema problema sa vraćanjem tih kredita, jer kod nas je u 2019. godini mjesečni anuitet su 98.000, na budžet od 9,5 miliona to dođe nešto oko 12%.
Mjesečni anuiteti Trebinja iznose 138.000 maraka na ime namjenskih kredita. S obzirom na iznos redovnih prihoda nisu značajno opterećenje, razvoj grada i kapitalne projekte finansiraju i vlastitim budžetom. Interesantno je da najmanja opština Istočni Mostar nema dugovanja. Bileća je zato jednim od kredita morala da isplaćuje zarade zaposlenima i dugove dobavljačima, garanciju su tražili i od vlade Srpske. Račun je trenutno u blokadi, Berkovićima tvrdi načelnik, nije problem 4% opterećenja na redovne prihode, ali svako naredno na ionako skroman budžet vodilo bi u neizvjesnost.
Iz helikopterskog servisa Republike Srpske reagovali su na medijske napise da nemaju dozvolu za vazdušni transport pacijenata. U saopštenju ističu da su nekomercijalni operator u sastavu vlade Republike Srpske koji svoje usluge, uključujući i one medicinskog transporta, ne naplaćuje.
To, kako navode, znači da mogu da lete bez dozvole jer se ista odnosi isključivo na komercijalne letove. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH kao nadležni organ svojim tumačenjima ne bi trebalo da građane Republike Srpske dovodi u zabludu, navodi se u saopštenju helikopterskog servisa.
Ostanite uz naš dnevnik, objavljujemo i ove priče.
U Brodu sutra obilježavanje 27 godina od agresije hrvatske vojske i pokolja u Sijekovcu.
Nevesinje još danas bez struje, od sutra uredno snabdijevanje.
Srpska ima veliki potencijal, ali i potrebu za povećanjem proizvodnje soje.
Derbi Crvena zvezda Partizan pratite od 18 časova na našem programu. U Brodu će sutra biti obilježeno 27 godina od agresije hrvatske vojske na ovu opštinu. Iz boračke organizacije ističu da je 3. mart datum koji je u istoriji Broda upisan kao dan kada su Srbi bili izloženi otvorenoj agresiji regularne vojske Hrvatske i paravojnih formacija, čime je otpočeo rat u BiH.
Napad na opštinu Brod bio je uvod u ratne zločine, među kojima je i pokolj u Sijekovcu, u kojem je tokom 92. godine ubijeno 46 srpskih civila. Hrvatska okupacija Broda je okončana 7. oktobra 1992. oslobodilačkom akcijom Vojske Republike Srpske, kojom je komandovao general Slavko Lisica.
Akademijom sjećanja i prikazivanjem monodrame Milunka, kao i služenjem parastosa i polaganjem cvijeća u Bratuncu je obilježeno 23 godine od egzodusa sarajevskih Srba, koji su nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma napustili svoje domove. Mirovnim sporazumom sarajevske opštine naseljene Srbima predate su Federaciji BiH mimo volje stanovnika tog područja. Njih 20.000 doselilo se u Srednje Podrinje, većinom u Srebrenicu i Bratunac, informiše Nenad Petrović.
Egzodus Srba iz sarajevskih naselja Hadžići, Grbavica, Ilijaš i Vogošća rezultat je straha da bi im se mogla desiti sudbina mnogih stradalih srpskih porodica.
Pa jesmo se bojali, morali smo napustiti. Jer smo bojali druge strane kad dođu. Nije nam bilo jednostavno, morali smo napustiti.
I kako je to?
Strah je bio.
Kad je Alija rekao svi mogu ostati, samo oni koji su našli pušku, svi će biti procesuirani. Pa zar to nije bila dovoljna poruka?
Plašili se, rat tek završen, bojali se da ne bude kasnije kako pokolja.
Od nekadašnjih 7000 Srba u Hadžićima danas ima svega 11 porodica. Za Srpka Stanojevića iz naselja Bare, tamo kaže nema života jer su Srbi u federaciji građani drugog reda.
Volio bi se vratiti, bio sam se vratio, ali nije to, nema tamo više povratka nama Srbima, jer od nas 40 kuća koji smo imali, 3-4 kuće su nešto malo opravili.
Danas mnogi izgnani sarajevski Srbi iz Federacije Bosne i Hercegovine imaju probleme kada je u pitanju njihova imovina. Mnoge srpske šume su uzurpirane, kuće i dalje porušene, a Sarajevo odavno nije multietnički grad. Vidomir Banduka, predsjednik udruženja Sarajevski Srbi.
Niko nije ozbiljno ponudio Srbima neku vrstu prave zaštite, klasične zaštite, da ostanu, tako im isto nije ponudio posle rata bilo šta što bi ih moglo zainteresovati da se vrate, da ne govorimo o poslu, da ne govorimo o zaposlenju, preživljavanju. Znači, apsolutno nijedan jediti moment nije bio niti bilo snage da se neko povrati.
Od nekadašnjih 10.000 danas u Bratuncu živi tek 2.000 sarajevskih Srba. Parastosom i polaganjem vijenaca, kao i Akademijom sjećanja, obilježene su 23 godine od kolektivnog preseljenja jednog naroda.
U hramu svetog proroka Ilije i prepodobne mati Paraskeve na vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokocu danas je povodom Vaskršnji zadušnica služen parasto za poginule srpske borce i ostale koji su sahranjeni u ovom spomen kompleksu.
Starješina crkve svetog proroka Ilija na Sokocu, protojerej Stavrofor Ilija Čupić, rekao je da su rodbine i prijatelji poginulih srpskih boraca od ranih jutarnjih časova dolazili organizovano na Mali Zejtinlik iz svih krajeva Republike Srpske, kao i prethodnih 20 i više godina. Na vojničkom spomen groblju na Sokocu sahranjeno je 958 boraca Vojske Republike Srpske.
Zadušnice su danas obilježene i na gradskom groblju Pučile u Bijeljini, gdje je više hiljada građana prislužilo svijeće, informiše Slađana Radovanović.
Nakon službe u crkvi običaj je da se obiđu grobovi, preliju vinom na koje se ostavlja cvijeće i zapale svijeće. U nekim mjestima običaj je da se na groblje iznosi i hrana koja se dijeli svima koji traže milostinju. Oni koji ne mogu danas izaći na groblje zbog udaljenosti odlaze do najbližeg hrama gdje obavljaju pomen za upokojene. Ovaj dan za pravoslavne vjernike veoma je važan.
Ja sam Dragan Stančić iz Bijeljine, nalazim se na groblju u Pučilama. To je naše staro gradsko groblje, gdje smo sahranjeni roditelji, mnogi preci moji. Svake godine ovom prilikom na zadušnice se okupimo da ih pomenemo, da okadimo grobove, da ih prelijemo, da ih se sjetimo. Valjda će nas naš sjet kad nas jednom ne bude.
Ja sam Ranka Savičić, živimo ovdje u Bijeljini, porijekla smo došli sa Ozrena. Danas su zadušnjica i kako je u tradiciji srpskog naroda, došli smo da popalimo svijeće za naše najmilije.
Ovo je dan koji posvećujemo svima koje je ruka Božija preselila u vječnost. Dan kada se molimo Bogu za njihov smiraj, poručio i protostavrofor Zoran Petrović.
Sada smo došli ovdje da se za njih prekrstimo, da srcem i dušom obratimo se Bogu, da njima u vječnosti bude lijepo, da ih Bog blagoslovi, da mi budemo njihovi dostojni potomci. I ovo je taj dan kada se sjećamo ne samo duše našeg pokojnika, nego da se malo sjetimo i svoje duše.
Srpska pravoslavna crkva odredila je posebne dane kada se moli za pokoj duša preminulih zadušnice, i to 4 puta godišnje, koje su uvijek subotom.
Pratite Dnevnik. Opština Nevesinje od sutra će imati uredno snabdijevanje električnom energijom, rekao je rukovodilac terenske jedinice preduzeća Elektroprenos BiH u Trebinju Veselin Milićević.
On je istakao da su montirana nova dva stuba, a da je u toku rad na fazama. Nevesinje od prošle subote nema uredno snabdijevanje električnom energijom. Struju su uredno imali bolnica i vodovod, dok su građani bili pod restrikcijama.
Republika Srpska ima veliki potencijal, ali i potrebu za povećanje proizvodnje soje, kako zbog prerađivačke industrije, tako i zbog kvaliteta plodoreda. Ovo je istaknuto na stručnom skupu o unapređenju proizvodnje i prerade industrijskog bilja u Srpskoj, koji je organizovao Poljoprivredni institut. Prilog Darka Šavije.
Poljoprivrednik iz Srpca, Đura Cvin, na svojim zasadima uzgaja kukuruz, pšenicu i soju. Ističe da se upravo soja sve više pokazuje kao odlična kultura za ovaj plodored.
Kad bi htjeli da radimo samo sa kukuruzom, ne možemo, moramo neki plodored stavljati. Tako da dolazi na naše područje ovo dobro, Srbac najviše, soja. Soja ti je odličan predusjev za kukuruz, a onda poslije nje ide pšenica.
Poljoprivredni institut Srpske ove godine nudi sjeme dvije vrste soje, sonju sa dužom vegetacijom i izuzetnim prinosom i marinu sa kraćom vegetacijom, ističe šef Zavoda za industrijsko bilje Miloš Nožinić.
Uvijek je bolje kupiti domaće sjeme jer jačate domaću privredu. A što se tiče sorte soje, nema idealne sorte. Pošto mi nemamo dovoljnu količinu sjemena za tržište Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, potrebno je naravno da se ostatak sjemena obezbijedi putem uvoza. Mi preporučujemo zbog klimatskih rizika da se kod krupnijih proizvođača sije više sorti.
Načelnik odjeljenja za biljnu proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede Saša Lolić ističe da je ministarstvo u prošloj godini za mjere podrške proizvodnje industrijskog bilja izdvojilo oko 840.000 maraka i da će se podrška nastaviti.
Prošle godine smo imali negdje površine oko 8.900 hektara. Soja je tu dominantna i mi smo dali jedan akcenat prošle godine na povećanje površina pod sojom iz razloga da imamo svoju soju, da imamo soju koja nije genetski modifikovana, što je i osnovni cilj i pravac ovog ministarstva.
Da tržištu Srpske treba više domaće soje potvrđuje i direktor Poljoprivrednog instituta Vojislav Trkulja.
Imamo problem sa genetički modifikovanom sojom i smatramo da treba što više da radimo. Znači, o proizvodnji GMO soje, o tome ne može biti govora kod nas, apsolutno nikakvoga, ali je problem nedostajuće količine svojne sačme. Ukoliko budemo radili zajedno na tome da povećamo našu proizvodnju, znači mi smatramo da možemo u ovom polju ostvariti izuzetno velike iskorake.
Stručni skup unapređenje proizvodnje i prerade industrijskog bilja organizovan je s ciljem što kvalitetnije pripreme za proljetnu sjetvu na oranicama Srpske.
I danas Kosovo i Metohija u centru pažnje. Srbija želi da sačuva mir i stabilnost, ali ako budemo natjerani, imat ćemo dovoljno snage da svoju zemlju sačuvamo, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na programu Radio Televizije Srbije. On je ocijenio da Priština želi da oslabi srpsku odbranu sjevera Kosova. Vučić je naglasio da izlazak Srba iz kosovskih institucija treba da bude krajnja mjera, pripremila Milka Babić, novinarka Radio Beograda.
Dogovor između Beograda i Prištine je svetlosnim godinama daleko. Rokova za postizanje sporazuma nema, ali što više vreme odmiče, naša pozicija je sve teža, navodi Vučić. Dok takse ne budu ukinute, nema nastavka pregovora, ponavlja i komentariše izjavu Hašima Tačija da neće biti razgraničenja Kosova i Srbije.
Oni time sad hoće da kažu ono što smo mi negde znali, dakle, da je politika zapadnih sila i da je njihova politika, to je da samo celovito Kosovo može da bude nezavisno Kosovo. I juče smo dobili potvrdu od Hašima Tačija za to. Danas se čini da imamo odmrznuti konflikt sa Prištinom. Verujem da svi u svetu vide da to nije našom krivicom. Neki su želeli da najpre ne poštuju briselski sporazum i nisu napravili zajednicu srpskih opština. Zatim su vodili takse od 100%, što je postalo njihovo prioritetno i primarno nacionalno pitanje.
Pokušaj privremenih prištinskih institucija da privuku Srbe u vojsku Kosova i imenovanje nove ministarke poljoprivrede za cilj ima da napravi podelu među Srbima, smatra Vučić. Zahtev Srba da izađu iz kosovskih institucija ga je, kaže, iznenadio. Odluku o tome, ponavlja, treba doneti za 45 dana i to hladne glave. Naglašava da to mora da bude krajnja mera.
Suština je u tome što ako Srbi izađu iz svih institucija, znajte, tad više nije samo Priština krivac za ceo svet. Mi svoju poziciju u svetu držimo prilično dobro, prilično čvrsto. Ako izađemo iz svih institucija, oni će nam reći više ni Beograd ne poštuje briselski sporazum. Onda im je svima jasno da sve što se radilo prethodnih decenija iz njihovog ugla na uspostavljanju mirnog okruženja na Kosovu da više ne postoji. Otvoreno je bojno polje, pitanje je samo ko će prvi nešto da uradi. Naš cilj je da sačuvamo mir, naš cilj je da sačuvamo stabilnost i to nije jednom zauvek dato.
Vučić se osvrnuo i na Tačijevu izjavu da je proterao potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića, kog Priština traži zbog sumnji u umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića. Vučić kaže da je kampanja Budućnost Srbije prilika da čuje šta ljudi žele i sa kakvim problemima se suočavaju.
U Siriji su pokrenute nove vojne operacije na posljednje uporište takozvane Islamske države u blizini granice sa Irakom. Akciju provode Sirijske demokratske snage koje imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država. Vijesti iz svijeta u prilogu Radane Klepić.
Posljednji dio teritorije kalifata na istočnim obalama rijeke Eufrat od jutros je ponovo na meti napada. Vojne akcije su obustavljene 12. februara, kada je ustanovljeno da ima mnogo civila i talaca na toj teritoriji. Očekujemo veliki otpor terorista iz Islamske države. Upotrijebit će sve borce i oružje koji su im preostali, saopštavaju i sirijskih demokratskih snaga. U napadu Talibana na bazu afganistanske vojske Shorab u provinciji Helmand na jugu Afganistana poginulo su najmanje 23 vojnika, a ranjeno 16. Napad je počeo kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv. Poginulo je i 16 Talibana. Kanada je pokrenula proces isporučenja finansijske direktorke kineske kompanije Huawei Meng Wanzhou u Sjedinjene Američke Države. Peking je izrazio snažno nezadovoljstvo i čvrsto protivljenje zbog odluke o početku procesa ekstradicije. Wanzhouova je uhapšena u decembru u Vancouveru na zahtjev Vašingtona zbog sumnje da je kršila američke sankcije prema Iranu. Ona je finansijska direktorka i kćerka osnivača Huawei-a Rena Zhengfeja. Američki predsjednik Donald Trump u poruci na Twitteru objavio je da nije podigao carine na kinesku ropu sa 10% na 25%, iako je to bilo planirano za 1. mart. Istovremeno pozvao je Kinu da odmah ukine sve carine na poljoprivredne proizvode iz Sjedinjenih Država kako bi bio ostvaren napredak u pregovorima o trgovini između dvije zemlje. Sjedinjene Američke Države su poništile vize za 49 pojedinaca povezanih sa venecuelanskim predsjednikom Nicolasom Madurom, saopštio je State Department. Cilj ovog poteza je da se pojača pritisak na Madura da se povuče sa funkcije. Severnokorejski vođa Kim Jong-un ukrcao se u privatni avion na vijetnamsko-kineskoj granici, okončavši time boravak u inostranstvu, tokom kojeg je održan i njegov propali samit sa predsjednikom Sjedinjenih Država, Donaldom Trumpom u Hanoju. On je posljednjeg dana koji je proveo u prijestolnici Vijetnama položio vijenac na spomenik žrtvama rata koji je ta zemlja vodila sa Sjedinjenim Državama. Evropska unija je spremna da Velikoj Britaniji da dodatne garancije da će backstop biti samo privremena mjera, rekao je glavni evropski pregovarač za Brexit Michel Barnier. Na osnovu backstopa Sjeverna Irska bi za razliku od drugih dijelova Velike Britanije nastavila da poštuje određena pravila Evropske unije koja se najviše odnose na određene standarde za hranu i drugu robu.
U Beogradu će večeras biti odigran 159. vječiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan. Košarkaši i gokeje dočekat će Mornaru u 20. kolu ABA lige, opširnije u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčar.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigraće večeras od 18 časova 159. vječiti derbi. Zvezda uoči meča 24. kola Superlige Srbije vodi na tabeli sa 65 bodova, dok je Partizan treći sa 50 bodova. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Nekih kadrovskih problema i nemamo, a na nama je da damo maksimum i da pružimo jednu dobru partiju i sa druge strane da bude jedan praznik fudbala, jer mislim da ovakve utakmice jednostavno su utakmice da očekuje i ne samo cela Srbija, već i region i sigurno mnogo šire.
Zvezda će igrati u najjačijem sastavu, dok je u timu Partizana pod znakom pitanja nastup povrijeđenih Ivanovića i Pantića. Trener Partizana Zoran Mirković.
Najveća utakmica u srpskom fudbalu, večiti derbi, večita dilema ko je bolji, da li crno-beli ili crveno-beli. Dobro smo otvorili ovu polusezonu i mi i Zvezda, tako da očekujem jednu dobru utakmicu, veliku borbu i na kraju krajeva nek pobedi onaj ko bude bio bolji.
Utakmicu fudbalera Crvene zvezde i Partizana direktno će prenositi Radio Republike Srpske, a sat vremena prije meča počinje specijalna emisija posvećena vječitom derbiju. Košarkaši i gokeje dočekuju Mornar iz Bara u susretu 20. kola regionalne ABA lige od 17 časova. I gokeja zauzima pretposljednju 11. poziciju na tabeli sa 6 pobjeda i 13 poraza, dok je Mornar sa 7 pobjeda na 8. mjestu. Trener i gokeje Dragan Nikolić.
To je izuzetno bitna utakmica. Sada je faza lige da ne samo mi i naš protivnik. Jednostavno mislim da sve ekipe igraju pod velikim pritiskom, ali kako treniramo, šta radimo, kako se osjećamo, ponašamo, sve će da se pokaže u subotu, tako da i nadam se da će se pokaže u nekom mnogo boljem svetlu po Igokeju.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sutra će odigrati derbi meč ovog kola. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 18 pobjeda, dok je druga CDVita sa 14 pobjeda. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović plasirala se u finale skoka u dalj na Duranskom šampionatu Evrope u Glazgovu. Španovićeva je već u prvom pokušaju skočila 6 metara i 79 centimetara te je ispunila kvalifikacijonu normu. Finale je na programu sutra naveče od 19 časova. A srpski teniser Laslo Đere plasirao se rano jutros po našem vremenu u polufinale turnira u Sao Paulu. On je pobjedio Kanađanina Feliksa Oželi Asima sa 2-1 po setovima 6-2, 3-6 i 6-3. Laslo Đere će se za drugo finale u karijeri boriti protiv Argentinca Gvida Pelje, a početak ovog meča zakazan je za 18 časova i 30 minuta.
I još o vremenu, danas oblačno i svježije, slaba kiša na sjeveru i istoku, sutra sunčano i toplo vrijeme. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene 13 časova sljedeće. Han, Pjesak, Čemerno 4, Kalinovik 5, Sokolac 7, Rakovica 8, Nevesinje, Srebrenica 9, Bijeljina, Mrkonjić, Grad 10, Zvornik, Rudo 11, Doboj, Krupana, Uni, Srbac 12, Banja Luka, Višegrad, Ribnik 13, Bileća, Prijedor 15, Novi Grad 16 i Trebinje 17 stepeni. Sutra u Republici ujutro promjenjivo do pretežno oblačno, na severu i istoku oblačno, na krajnjem zapadu, jugozapadu i jugu vedro i manje hladno. Tokom dana promjenjivo sunčanim intervalima, koji će prema posle podnevu biti duži. Posle podne sunčano i ugodno toplo, minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na istoku i u planinama oko minus 2, najviša dnevno od 11 do 16, na severu do 20, na planinama oko 6 stepeni.
Hvala vam za pažnju, dnevnik završavamo važnim vijestima.
Promjenom Ustava Republike Srpske moguće regulisati vojnu neutralnost i onemogućiti prenos nadležnosti.
U mreži autoputeva koji će povezivati Beograd, Banja Luku i Sarajevo nova privredna šansa distrikta Brčko.
U Bratuncu obilježene 23 godine od egzodusa sarajevskih Srba.
U Beogradu će večeras biti odigran 159. vječiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan, prenos od 18 časova na programu Našeg radija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Pretenjak, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Milja Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.